Saamme nyt lukea ja tutkia Hesekielin kirjan lukuja 38-39. Tämä luku 38 alkaa tämmöisellä näyllä, joka näytettiin Hesekielille, ja näky koskee viimeistä taistelua. Aikakausien viimeinen hyökkäys ja taistelu Jumalan kansaa vastaan. Niinpä tässä luvun 38 alussa katse käännetäänkin Googin johtamia joukkoja vastaan. Tämä Goog on kiinnostanut ihmisiä välistä hyvinkin kovasti aikojen kuluessa, että mikä on tämä Goog tai Magogin kansa, joka tulee aikojen lopulla hyökkäämään pohjoisesta Jumalan kansaa Israelia kohtaan. Israelista katsoen ja varsinkin siihen Hesekielin aikaan sijoitettuna, niin Turkin alueella, sillä seudulla, oli tällainen Magogin kansa, ja Goog sitten oli ilmeisesti tämän kansan kuningasjohtohenkilö. Ja muutenkin tässä, kun luetellaan näitä kansoja, niin niiden asuma-alue sijaitsee siinä Turkin eri seudulla, keskiosassa, itäosassa ja sitten jopa siellä Armenian alueella saakka. Tosin tässä tullaan mainitsemaan myös Persia, joka on tietenkin sinne itäänpäin, ja puhutaan myös Etiopiasta ja Puutista, joka taas suuntaa katseen sinne etelään. Mutta niin kuin sanoin, niin tätä on sitten kovasti mietitty, että mikä voi olla se Goog, se kansa, joka aikojen lopulla siis meistäkin katsoen vielä tulevaisuudessa hyökkää pohjoisesta käsin Israeliin. No, ihan tähän kysymykseen niin Raamattu ei anna vastausta. Siksi meidänkin on ehkä parasta niin tyytyä siihen, että otamme tämän sanan sellaisena varoituksena kaikista Jumalaa vastustavista voimista, jotka tahtovat tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelmat ja Jumalan työt. Eli vaikka siellä muinaisen Turkin alueella kerran on ollut sellainen kansa, joka sopii tämä nimitys Goog, ja vaikka tulevaisuudessakin sitten Israelin kimppuun kävisi joku kansa pohjoisesta käsin, niin joka tapauksessa kysymys on Jumalaa vastustavista voimista, jotka tahtovat tuhota Jumalan kansan. Oli sitten kysymys mistä valtiosta tai kansasta tahansa, sitten kun se tapahtuu. Eli yksinkertaisesti sanoen, me emme nyt tiedä sitä vielä, mutta ehkä se sitten kerran tulee esille niin selvällä tavalla, että me tajuamme, että no nyt tässä tämä kirjaimellinenkin merkitys toteutuu. Aikaisemmin Hesekielin kirjaa, kun olemme lukeneet, niin olemme huomanneet, että on muitakin kohtia, joissa käytetään jotain kuningasta tai kansaa edustamaan pahan valtoja. Se kansa saattaa löytyä tietyltä alueelta ja se kuningas on tunnettu, mutta siinä puhutaan sitten paljon suuremmista voimista kuin vain tavallisista ihmisistä. Esimerkiksi Tyyron ruhtinaasta eräitä lukuja aikaisemmin, niin hänestä puhuttiin sellaisen sanakääntein, että sielun vihollisestahan siinä oli kysymys. Vaikka puhuttiin sitä yhdestä pikkukuninkaasta Välimeren rannikolla, niin jotain hänen elämässään ja esimerkissään on sellaista, joka viittasi aivan selvästi Jumalan vastustajaa. Samoin Goog on nyt tässä tällainen Jumalaa vastustavien voimien esikuva tai symboli. Luen tästä luvun 38 alusta. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvusi kohti Googia, Maagogin maassa, Roossin, Meessekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan. Ja sano, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roossin, Meessekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi, ja nostan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi, hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekan kantajia kaikki. Tämä Googin nimi mainitaan Raamatussa vain tässä Hesekielin kirjaluvussa 38 ja 39 ja sitten ilmestyskirjan luvussa 20. Tulee lukemaan senkin kohdan hetken kuluttua. Eli vaikka mielenkiinto on ollut suurta tätä Googia kohtaan, niin vain näissä kolmessa luvussa puhutaan siitä. Maagog, sen nimi kyllä mainitaan siinä yhteydessä, kun vedenpaisumuksen jälkeen taas alettiin asuttaa tätä uutta maailmaa, niin Maagog taisi olla yksi näistä Nooan pojanpojista. Mutta Goog vain näissä kolmessa luvussa. Toisaalta tällä Googin sotajoukolla on haluttu käydä Jumalan kansan kimppuun. Mutta toisaalta se niin kuin, vähän niin kuin väkisin vedetään sille paikalle, että sen on käytävä Jumalan kansan kimppuun. Tässä puhuttiin ihan tällaisin sanoin, että tämä kansa käy kiinni syöttiin, aivan niin kuin kala iskee vieheeseen. Se käy innokkaasti kiinni syöttiin, mutta sitten sillä onkin koukut kiduksissa. Ja se, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin riippuukin ihan siitä, että kuka niin kuin sitä kelaa pyörittää. Eli koukku on kiinni, sitä ei saa irti ja sitten on pakko tulla ja toteuttaa ne historialliset tapahtumat, mitä varten tämä kansa on olemassa. Eli tämä tahtoo sanoa sen, että mitään maailmanhistoriassa, mitään yksityisessä historiassa ei tapahdu Jumalan tietämättä ja Jumalan sallimatta. Jopa sellaisetkin asiat, jotka ovat täynnä kaikenlaista pahuutta ja epäoikeudenmukaisuutta ja käsittämättömyyttä, niin nekin tapahtuvat vain siinä määrin ja siihen asti, mitä Jumala on sen sallinut. Siis pahuus ei ole Jumalasta lähtöisin, eikä Jumala tahdo pahaa. Pahuus on lähtöisin itse siitä pahuuden ruhtinasta, Jumalan vastustajasta. Mutta hän ei ole kaikkivaltias. Hänkin voi riehua, särkeä, sotkea, tuhota vain siihen asti, mihin hänelle tavallaan annetaan valtu. Ja toisinaan sitten Jumala käyttää oman kurituksen välineenäkin sitten tällaisia, jotka ovat innokkaita sotaa ja pahan tekemiseen ja itsensä toteuttamiseen. Ne ovat ikään kuin ruoska Jumalan kädessä. Ja nyt tässä Goog on tällainen tekijä. Goog vedetään Israelin vuorille. Mutta siellä vuorilla, missä ensin näyttää siltä, että nyt vihollinen saa ottaa valtaansa kaiken, minkä hän näkee edessänsä, niin se ajatus osoittautuu toiveajatteluksi ja erehdykseksi, sillä siellä Israelin vuorilla pahan vallat voitetaan. Ja se on se viimeinen taistelu, viimeinen sota. Eli lopulta sotimisesta ja pahuudesta, tuhuamisesta, valheesta, siitä kaikesta tehdään loppu. Ja tähän nyt liittyy se ilmestyskirjan kohta. Ja kun te kuuntelitte näitä ilmestyskirjan sanoja luvusta 20, niin te tästä nyt huomaatte sen, että Tässä puhutaan historiallisten tapahtumien lisäksi myös tästä hengellisestä sodankäynnistä ja siitä suuresta taistelusta, joka on Jumala ja Jumalan vastustajan välillä. Eli luku 20 jakeesta 7 eteenpäin. Kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Googia ja Magogia, kootakseen heidät sotaan ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetat ovat. Ja heitä vaivataan yöt, päivät, aina ja iankaikkisesti. Näiden sanojen varassa niin ei tarvitse niin kuin sitä ihmetellä ja kysellä, että mikä on tämän Googin diktaattorin nimi. Se on tämä sielunvihollisen nimi. Hänestä siinä on kysymys, joka johtaa maita ja kansoja Jumalan kansaa vastaan. Eli Israelin vuorilla tapahtuu tämä viimeinen taistelu. Siellä Jumalan viha nousee tätä Googia vastaan, vaikka Jumala on sallinut ja itse asiassa vetänyt tämän kansan sille paikalle, niin siellä Jumala antaa vihansa kaatua tätä kansaa kohtaan. Siellä ollaan tuomiolla. Eli tämä, että vedetään nämä joukot sinne, niin siinä on kysymys samanlaisesta vetämisestä kuin se, että tulee käräjäkutsu ja määrätään, että sinä päivänä sinun on oltava sillä paikalla, missä nyt sitten käydään oikeutta. Eli eihän sitä voi kukaan vastustaa, jos tulee käräjäkutsu, että silloin sinun on oltava paikalla, missä sinun asiasi käsitellään. Sinun on oltava sillä, taikka sitten tulee poliisit hakemaan ja sitten olet kuitenkin sillä paikalla. Eli että tulet vaikka väkisin. Ja tässä nyt Goog ja hänen johdollaan kaikki maailman kansat tulevat olemaan kaikki valtia Jumalan edessä. Ja siellä toteutuu oikeus. Ja 18 sanoo, sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku. Eli Jumala on tosissansa, ja eikä hän enää salli sitä, että hänen kansansa sorretaan. Seuraavaksi tässä ihan nimeltä mainiten luetellaan asioita, joiden kautta tulee esille se, että Jumala vuodattaa nyt vihansa maljan. Tässä puhutaan maanjäristyksestä, rutosta, rakeista, tulisateesta. Eli kaikki tällaisia asioita, jotka yhdessä tämän sodan ja taistelun kanssa muuallakin Raamatussa liitetään viimeisten aikojen, viimeisten päivien tapahtumiin. Eli silloin, kun Jumala lopulta tulee ja ottaa vallan tässä maailmassa. Jakeesta 19 eteenpäin. Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa, minä sanoin, totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan. Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat. Ja vuoret luhistuvat ja vuorenpengermät sortuvat ja kaikki muurit sortuvat maahan. Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorille miekan, sanoo Herra, Herra. Toisen miekka on oleva toista vastaan. Minä käyn oikeutta hänen kansansa rutolla ja verellä, ja minä annan 100 kaatosadetta, räikkiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kansansa ovat. Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmäin edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Tällä kaikilla sanotaan yhtä tärkeää asiaa. Herran pyhyys taistelee kansansa puolesta. Herran pyhyys taistelee kansansa puolesta. Riippumatta siitä, minkälainen se kansa on ollut. Ei kysytä sitä tässä asiassa, että onko kansa ollut uskollinen ja luotettava, onko se elänyt Jumalan tahdon ja käskyjen mukaisesti, onko se sellainen, jonka puolesta kannattaa taistella. Sitä tässä ei kysytä. Todetaan vain se, että Herra taistelee kansansa puolesta. Mikä selittää tämän? Tämähän tuntuu erittäin ristiriitaiselta. Pitkin matkaa olemme joutuneet lukemaan siitä, että minkälainen tämä Jumalan kansa on ollut ja on edelleen. Uppiniskainen, kovakorvainen, uskoton. Se kumartaa ja palvelee vääriä jumalia. Se tekee kaikkia sitä, mitä on Jumalan tahdon vastaista. Kaiken järjen ja johdonmukaisuuden mukaan ei ainakaan tätä kansaa pitäisi säästää. Eikä sanoja todellakaan ole säästetty, kun on puhuttu tästä Jumalan kansasta. Se on saanut kuulla kunniansa ja tuomionsa. Monta kertaa on osoitettu, että se on pois poikennut kelvoton kansa. Ja kuitenkin Jumala taistelee sen kansan puolesta. Ei unohda sitä eikä hylkää. Käsittämätöntä. Ainut selitys tähän on vain se, että Jumala tekee sen itsensä tähden. Hän tekee sen, koska hän tahtoo. Hän tahtoo. Ja niin, Herran pyhyys taistelee hänen kansansa puolesta. Luku 39 alkaa näillä sanoilla. Sinä ihmislapsi ennusta Googia vastaan ja sano, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä tulen sinun tykösi Goog, sinä Roossin, Meessekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille. Mutta minä lyön pois jousesi sinun vasemmasta kädestäsi ja pudotan nuolesi sinun oikeasta kädestäsi. Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat. Minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi. Kentälle sinä kaadut, sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa, enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakana kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin pyhä. Herra ei hylkää kansaansa, hän taistelee kansansa puolesta. Goog ja Maagog ja kaikki ne voimat ja vallat, ne ovat tuttuja tekijöitä myös meidän elämässämme. Synti, kuolema ja pahan valta, ne ovat sellaisia vallankäyttäjiä, että kukaan meistä ei pääse niistä pakoon. Joudumme kohtaamaan ne. Mutta kirjoitettu on, kaikki nämä tullaan tuhoamaan, kukistamaan. Yksi kerrallansa ja vihollisista viimeisenä kukistetaan myös kuolema. Me olemme Jumalan kansaa. Me olemme Jumalan silmäterä. Jumala ei voi unohtaa meitä, ei hylätä meitä. Aihetta hänellä kyllä olisi. Koska totuuden sanan edessä, kenestä meistä löytyy kehumista? Kuka on pitänyt kaiken sen, mitä on kirjoitettu? Kuka voi osoittaa olevansa oikeamielinen ja vanhurskas? Ei ole yhden yhtäkään. Mutta Jumala itsensä tähden asettuu kansansa puolelle. Hän ei hylkää yhtäkään lapsistansa. Hän taistelee puolestamme niin, että nämä tuhon vallat ja voimat, ne eivät voi pitää meitä omistuksessansa. Niiden on pysähdyttävä. Ne tullaan tuhoamaan. Vaikka tässä puhutaan muinaisista kansoista ja ilmeisesti myös tulevien aikojen tapahtumista, niin koko ajan tämä puhuu myös yksittäisten ihmisten jumalasuhteesta, heidän asemastaan Jumalan edessä, siitä taistelusta, mitä meistä käydään. Tämän kaiken yllä on kuitenkin se ihmeellinen totuus, että tämä sota ja taistelu, tämä on voitettu, se on ratkaistu. Golgatan keskimmäisellä ristillä kuultiin se voittohuuto. Se on täytetty. Asia on ratkaistu. Se on selvä. Usko kuulee sinä voittohuudon. Epäusko kuulee vain sen suuren toivottomuuden ja häviön ja tappion. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mutta usko kuulee niissäkin sanoissa. Hänet hylättiin, hänet häväistiin, että me emme tulisi hylätyksi, että me saisimme häpeän tilalle kunniaan, että saisimme kuoleman tilalle elämän, että me saisimme toivon ja tulevaisuuden. Golgata on Googia vahvempi aina ja kaikissa tilanteissa. Tämän luvun 39 kertomus jatkuukin sillä tavalla, että tässäkin kohdistetaan katseet nyt siihen, että mitä tästä seuraa, kun Herra taistelee kansansa puolesta. Että hän antaa kaikkensa niiden puolesta, jolla ei olisi mitään oikeutta saada minkäänlaista armoa ja suosiota. Mitä siitä seuraa? Tulee vihdoin se kauan kaivettu rauha. Tapahtuu se, että aseet poltetaan. Hesekiel kirjoittaa tällä tavalla. Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra. Tämä on se päivä, josta minä olen puhunut. Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina 7 vuotta. Sota on todella ollut kauhea ja mikä määrä aseita. Kun mottikaupalla on keihään varsia, niin että 7 vuotta sillä koko kansa lämmittää uuneja ja talojansa. Mutta nyt se on kertakaikkisesti tuhottu. Siis ylivoimainen vihollinen. Aseet poltetaan. Profeetta Hesekiel, Jesaja, joka oli Hesekielin aikalainen, hän kirjoittaa luvussa 9 tällä tavalla. Kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Ja sitten tämä jatkuu näillä meille hyvin tutuilla sanoilla jouluprofetiasta. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, ihan kaikkien isä, rauhanruhtinas. Ihmeellinen uusi aika, rauhan aika tulee, kun Jumala puuttuu asioiden kulkuun. Ja kuka on tämä Jumala? Mistä hänet tunnistaa? Lapsi on syntynyt, poika on meille annettu. Kristus on se kuningas ja se Messias, joka tulee ja toteuttaa todella tämän kaiken. tämän jälkeen Hesekielin kirjaluvussa 39 luetellaan myös sitä, että kauanko menee aikaa siihen, että ne vihollisten ruumiit tulee korjatuksi pois sieltä taistelukentältä. Huomasitte äsken varmaan, että kuinka kauan meni siihen, että niitä aseita poltettiin. Mutta näistä ruumiitten korjaamisesta seuraavaa. Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita. Pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineena 7 vuotta. Eivät he kanna puita kedolta, eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita. Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra. Sinä päivänä minä annan Gogille siellä Israelissa hautasijan. Kulkijain laakson itää kohti merestä, se kulkee tien noilta kulkijoilta. Sinne haudataan Gog ja koko hänen meluisa joukkonsa, ja sinne pannaan nimeksi Gogin meluisan joukon laakso. Niitä hautaa Israelin heimo 7 kuukautta puhdistaaksensa maan. 7 kuukautta, ei tehdä mitään muuta kuin korjataan tuota näitä kaatuneita pois sieltä kentältä. No sinänsä tämä 7 vuotta tai 7 kuukautta ei niin kuin aikana ole merkittävä, mutta se viesti, mikä tässä on, niin on se, että tässä molemmissa yhteyksissä mainitaan tämä 7. 7 on täydellisyyden luku. Kun puhutaan 7 vuodesta, kun aseita poltetaan, tai 7 kuukaudesta, kun kaatuneita korjataan, niin sillä tahdotaan sanoa se, että tappio on täydellinen. Se on kerta kaikkiaan täydellinen. Enää pahan valta, se ei tule nousemaan. Se on kerta kaikkiaan tuhottu. Raamatussa 7 on myös Jumalan luku, koska Jumala itse on täydellinen. Ja kun Jumala saa työnsä valmiiksi, niin sitten hän aina sanoo 7 tai 7. Niin kuin sen merkkinä, että nyt kaikki on niin valmista, että ei tarvitse yhtään enempää siihen lisätä. Urakka on tehty. Jumala sanoo 7. sabat. Sabatti. Tulee 7. eli sabatti. Jumala loi maailman 6. päivässä. Sitten tuli 7. sabatti. Jumala lepäsi. Ei siksi, että hän olisi ollut väsynyt ja uupunut työstänsä, mutta sen merkkinä, että kaikki on nyt valmista. Se on täytetty. Luomistyö on täytetty. Herra Jeesus kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli ja hänet haudattiin. Ja Jeesus sanoi ennen kuolemansa, se on täytetty. Mikä seurasi niitä sanoja? Sabat. 7. 7. päivä. Lunastustyön työviikko tuli niin valmiiksi, että enää ei mitään tarvita sen täydentämiseksi. Synnit sovitettiin kertakaikkisesti sinä yhtenä päivänä, sillä yhdellä uhrilla, sillä yhdellä paikalla. Siksi Jeesus oli sen sabatin päivän haudassa, osoittaaksensa sen, että tässä on taas se Jumala, joka on työnsä tehnyt. Ja kun se 7. oli kulunut ohi, niin tuli 8. päivä. 8 tarkoittaa aina uutta alkua, uutta viikkoa. Herra Jeesus nousi haudasta. Tässä kuvataan viimeistä taistelua, maailman aikojen loppua. Kaikelle sille pahuudelle, epäoikeudenmukaisuudelle, sorrolle, itkulle, nälälle, kaikelle sitä, jonka vaivaamia me olemme ja jonka alla ihmiskunta on ollut koko ikänsä, se tulee pääsemään vapaaksi siitä. Tulee päivä ja hetki, jolloin todetaan, nyt on se 7. Nyt on sabatti. Jumalan kansalle on sapatin lepo tuleva. Ja kun tämä sanotaan kahteen kertaan, tämä seitsemän vuotta, seitsemän kuukautta, niin se oikein niin kuin vannomalla vannotaan, kaksinkertaisesti se on se seitsemän. Sitä ei voi mikään tehdä tyhjäksi. Tässä mainittiin myös se, että kansa hautaa näitä, koko kansa hautaa näitä vainajia. Eli kansa on vihdoinkin yksimielinen. Edellä on puhuttu paljon siitä, kuinka kansa on jakautunut kahtia, ollut erimielinen, mutta se tulee olemaan yksimielinen. Eli saatanan viimeinen hyökkäys, se kerta kaikkiaan tulee torjutuksi. Lopultakin tämä ikiaikainen sota on lopussa. Tämän kaiken äärellä ja monien näiden asioiden keskellä me joudumme kohtaamaan sen, että tunnemme itsemme usein monta kertaa hyvin avuttomiksi. Tajuamme sen, että jos tämä on kysymys meidän uskostamme, niin tästä ei tule koskaan mitään. Emme ole voittajien puolella. Niin monta kertaa meidät lyödään maahan ja tuntuu, että siitä ei enää nousta. Eli se syvä avuttomuus on se, mikä tulvii meidän ylitsemme. Mutta se avuttomuus ei ole se viimeinen sana, mikä sanotaan. Sillä mekin saamme sanoa niin kuin Job, tiedämme lunastajamme elävän. Ja hän sanoo viimeisen sanan multien päällä. Tähän kipuun ja vaivaan ja näihin kysymyksiin Paavali sai seuraavan vastauksen. Toisen korinttilaiskirjan luvusta 12. Paavali kirjoittaa, ette niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Avuttomuus ei ole armon ja autuuden este. Meidän heikkoutemme ja hitautemme ja huonoutemme, se ei ole armon ja autuuden este. Sillä Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Pyhä Henki todistaa juuri tästä, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Paha henki yrittää syöttää sitä ajatusta, että kun olemme niin avuttomia surkeita kuin mitä olemme, tai ainakin tunnemme olevamme, niin ei ole mitään ylösnousemisen ja eteenpäin menemisen mahdollisuutta. Kaikki on siinä, mutta se on pahan hengen valhe. Pyhä henki todistaa siitä, että heikkoudessa Jumalan voima tulee täydelliseksi, koska Jumala itse kävi heikoista heikoimmaksi, antoi itsensä alttiiksi, hänet lävistettiin. Mutta juuri siinä äärimmäisessä tappiossa olikin se kaikkein suurin voitto, josta nousi tämä voittohuuto, se on täytetty. Tässä Hesekielin kirjan luvun 39 lopussa sitten tuodaan esille myös se asia, että se mitä tapahtuu Israelin kansan keskellä, Jumalan kansan keskellä, niin se on tarkoitettu muille kansoille opiksi, että kansat oppisivat Israelin kohtalosta. Kun kerran Jumala ei voi hylätä tätä kansaa, kun kerran Jumala täyttää lupauksensa, niin eikö se merkitse sitä, että kaikki muukin, mitä Jumala on sanassansa sanonut, se tulee toteutumaan. Siksi tulisi tehdä oikeat johtopäätökset siitä, kun Jumala kutsuu parannukseen, katumukseen, kääntymykseen ja uskoon, koska Jumala tietää, mitä hän puhuu. Ja kestä 21, muutama jäi eteenpäin. Minä asetan kunniani pakanakansojen keskeen, ja kaikki pakanakansat saavat nähdä minun tuomioni, jonka minä toimitan, ja käteni, jonka minä lasken heidän päällensä. Mutta Israelin heimo tulee tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa siitä päivästä lähtien ja aina eteenpäin. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että Israelin heimo joutui pakkosiirtolaisuuteen syntivelkansa tähden, koska he olivat olleet minulle uskottomat, ja minä kätkin heitä kasvoni, ja minä annoin heidät heidän vihollistensa käsiin, ja he kaatuivat miekkaan kaikki tyynni. Minä tein heille heidän saastaisuutensa ja rikkomustensa mukaan, ja kätkin heiltä kasvoni. Jumala kyllä tuomitsi kansansa, mutta ei hylännyt kansansa, vaan antoi lupauksen, että kohtalo, se muuttuu. Kansan kohtalo voi vielä muuttua. Kun tämä kansa tunnistaa Messiaansa, kaikki voi muuttua. Ja nyt tässä jatkuukin Jumalan puhe lupauksin sanoin. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan kaikkia Israelin heimoa ja kiivailen pyhän nimeni puolesta. Ja häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat minulle osoittaneet, he unhottavat asuessaan nyt maassansa turvallisina, kenenkään peloittelematta. Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä Herra olen heidän Jumalansa, kun minä vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa, enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. Enkä minä enää kätke heitä kasvojani, sillä minä vuodatan henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra. Jumala kätkee kasvonsa. Ja sitten hän sanoo, en enää kätke teiltä kasvojani. Hän kirkastaa kasvonsa kansallensa ja on heille armollinen. Ja hän vuodattaa heidän päällensä henkensä, pyhän henkensä. Vielä roomalaiskirjeen luvusta 11. Minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättömänä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, ja hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Kun minä otan pois heidän syntinsä. Se on liiton merkki.